Balkon 202.
Kako je moguće spojiti kajmak i džez? Omiljeni tradicionalni srpski proizvod je dobio potpuno novo značenje kad je mladi muzičar, basista i kontrabasista Pera Krstajić napravio kompoziciju Kajmak, koja se našla na zvaničnom YouTube kanalu prestižnog koleđa Berkeley u Bostonu. Na Berkeley je došao tako što je prošao na audiciju koja je održana u Valenciji, iako na početku studija nije imao punu stipendiju, zahvaljujući radu i trudu na koleđu dobio je puno iznos. Pre toga je pohađao i Master Blaster studiju za pop i rock muziku i završio muzičku školu Stanković, odsek za džez, tako da ja bih vas zamolila gromoglasnim aplauzom da pozdravimo Petra Krstajića. Petra, dobrodošao. Ja verujem da si ti navikao na ove aplauze kad si na sceni već.
Pa, onako.
Ili možda ti ovaj poseban, mislim, baš je onako gromoglasan.
Savršen aplauz.
Savršen aplauz.
Hvala na pozivu.
Hvala tebi što si došao. I evo, posle ovakve jedne velelepne najave i podrške, da li bi želeo da podeliš s nama priču kako si uopšte počeo da se baviš muzikom? Sad smo te ovako najavili i pesmu i to gde sad studiraš, što je san svakog muzičara. Ali kada si ti i kako počeo da sviraš?
Pa počeo da sam sviram, zapravo moja porodica, svi su muzičari, tako da je nekako muzika bila sasvim deo mog života od kako sam se rodio. A kada sam recimo imao pa 9 godina ili 8, krenuo sam sviram klavir u nižoj muzičkoj, svirao sam klasiku, mada to me nikad nešto nije zaintrigiralo. I vremenom sam otkrio bas kad sam recimo imao nekih 14 godina i sticam okolnosti otvorila se Master Blaster škola, tako da sam počeo tamo da pohađam kurs i odatle se krenulo.
Koliko je uticao Master Blaster na tvoj, da kažem, muzički razvoj? I što baš bas? Sa klavira na bas nisu slični instrumenti toliko?
Da, nisu slični instrumenti. Pa, zaslušao sam zapravo jedan disk od Chico Rije, poznatog pijaniste, i čuo sam jednu stvar koja se zove Got a Match, i na toj pesmi sintesajzer i bas sviraju unisono melodiju koja je jako onako i zahtevna i melodična i pevljiva, tako da sam nisam znao šta je, pa sam pitao tatu svog šta je ovo iza što se čuje, kao, i on je rekao bas, i onda sam ja rekao kao, pa čoveče, meni je to fascinantno, ja moram to da probam da sviram. I prvo me nije shvatio ozbiljno, bio je kao, pa kao dobro, što on isto mislio, što baš basa. I onda se sećam da sam nešto gledao, da li je bilo na MTV ili negde, neka pesma od Mary J. Blige. I bas je napravio neku foricu i ja sam odreagovao kao, kao ovo je ludilo. I onda je moj tata bio, pa čoveče, ti zapravo, ono,
čuješ bas.
Da, ložite te bas. Tako da, dobio sam neki bas od 50 evra, neki skrnjavi instrument, ali je to bio najbolji instrument u tom trenutku na planeti Zemlji za mene, tako da tako sam počeo. I onda kad sam krenuo Master Blaster, počeo sam da sviram rock, pop, funk muziku i vremenom sam se sve više i više interesovao za džez i onda sam upisao Stanković kada je došlo vreme za srednju školu.
I kako je izgledalo, da kažem, ne studiranje, ali učenje u srednjoj školi Stanković?
Pa super. Ja mislim da je ta škola definitivno jedna od najboljih škola ovde za muzičare koje žele da se bave džezom, pogotovo zato što pod jedan ne postoji ni jedna druga škola koja ima džez odsek.
Da.
I ima dosta prostora u samoj školi da ljudi eksperimentišu i da sviraju razne muzike, tako da ja preporučujem svakome ko je zainteresovan za džez da se obrati njima i da vidi šta je moguće uraditi.
Da, i meni se čini da svi ovi mlađe generacije koji sviraju džez po gradu, trenutno svi su u stvari i Stanković,
pa jesu,
ili su završili,
da,
ili su neko vreme
pa
bili,
da,
tamo.
Pa da, svi smo mi prošli kroz Stanković koji smo tu na toj kao džez sceni od mlađih.
A kontrabas?
Pa kontrabas mi je zapravo nekako prirodno došao. Ja nikad nisam studirao i učio o kontrabasu sa profesorima, nego sam sam nekako to počeo da sviram. I zapravo počeo sam da ga sviram u klubu Čekaonica, dok je još bilo u Bigzu. Tu je bio neki njihov bas i tako sam počeo. Nisam ni imao svoj bas u početku, nego sam svirao taj. I išao sam svake nedelje na jam session, samo da bih mogao da sviram. I vremenom, onda došlo vreme, kupio sam svoj instrument i počeo da vežbam, tako da.
Znači, i pre nego što si otišao na Berkli, si ovde svirao i vežbao po gradu na različitim mestima?
Pa da, mislim, ja to nisam uopšte doživljavao kao vežbanje ili nešto što je kao striktno, mora da se radi. Jednostavno sam samo voleo i radije bi otišao u čekonicu na session nego u kafić sa drugarima, tako da prirode nekako se bilo taj, to razvijenje.
Da, sessioni su definitivno jako popularni ovde po različitim klubovima i jesno, omiljena mesta svima koji se bave džezom. I kako je onda izgledao tvoj odlazak na Berkli? Kako si došao do Berklija?
Pa, kada sam ja teo da apliciram, baš u tom trenutku su se audicije u Srbiji su prestale. Oni su ukinuli te audicije i onda sam se raspitao, pogledao na sajtu i saznao da postoji audicija u Valenciji u Španiji. I otišli smo familijarno svi da odredim tu audiciju i super je prošlo. Dobio sam stipendiju, primili su me i odatle kreće.
Cela priča.
Da, cela priča.
Kako je izgledala ta audicija, s obzirom da je ono to prilično bitan korak i nekako čini mi se da svi koji žele da odu na Berkli, to je ono trenutak gde se lome i gde je zapravo najveća trema.
Pa jeste, ja sam stvarno to ozbiljno shvatio zato što sam imao preveliku želju da odem tamo, tako da sam bio kao nekom, mesec dana pre toga sam sebi rekao, ok, sad ide karantin, ono, 6 sati neophodnog vežbanja svaki dan i nema mnogo druženja, samo muzika i fokus na audiciju. I na audiciji postoje više nekih segmenata, postoji naravno sviranje, moraju da vide da si obrazovan pismeno, muzički, znači moraš da čitaš note, i intervju. I to mi je zapravo, intervju mi je zapravo bio najveći problem, pošto moj engleski u tom trenutku, sve je na engleskom, nije bio na nekom zavidnom nivou, tako da sam se za to najviše spremao i otišao sam tamo, odradio, bio sam zadovoljan kako sam sve odsvirao, i nadam se da sam neke pametne stvari rekao na intervju.
Ali si upao.
Pa da, i primili su me, tako da.
Tako da si uspeo.
Da.
Šaljite nam poruke na 064-020-2200 ukoliko imate neko pitanje ili želite možda i vi da idete na Berkli, pa evo Pera je tu da nam pomogne. A mi nastavljamo naravno razgovor sa Perom Krstajićem.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas. Jutro sam s kišom pred vrata pao, ko baletan se uvuko stan. Ima tiho, da ne čuje niko, ni šum, ni glas, ni ti, ni pas. Moje je srce pred tobom čisto, al savjest moli i kleči. Rekla si gdje si, u moje uzda stala 1000 riječi. Pitaš me kako to jesen mirišem na proljeće i da li smijem da se zakunem.
Da ničeg nije bilo,
ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Al si mi slomila krila, iskreno ženo,
Nadam se da to ljubav nije ni bila. Pitaš se kako to u jesen miriše na proleće i da li smije da se zakume. Da ničeg nije bilo, ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje.
Thank you. Balkon 202.
I evo stižu nam vaše poruke koje šaljete na broj 064-020-2200. Pitanje za Peru, Viktor Vuten ili Markus Miller?
Opa.
Opa.
Pa ako bi morao baš da biram, rekao bi Markus, zato što stilski nekako više volim njegov fazon nego Viktor Vutena, ali u svakom slučaju obojica nevjerovatni basisti, jako unikatni inovatori, tako da...
Tako da pogodili ste s ovim pitanjem.
Da, super, da.
I imamo još jednu poruku od Rade iz Jagodine. Srećan Božić, veliki pozdrav i poljubac divnoj Marini i vašem gostu. Ima nekoliko pitanja. Prvo je koliko dnevno vežbate, ko vam je podrška, ko su vam uzori idoli i kom dostignuću težite, koji su vaši ciljevi, puno uspeha u daljem radu i napredovanju. Da krenemo od početka, dakle koliko dnevno vežbaš?
Da, pre svega hvala. Koliko dnevno vežbam? Pa recimo da... Kada sam u Srbiji, malo je to sve rasterećenije i opuštenije, ali kad sam tamo, bez nekih 3 do 4 sata dnevno se ne provodim dan. Da. Zato što svakog jutra kad ustanem, uglavnom odradim 2 sata, imam tu polumeditativnu rutinu vežbanja i onda u toku dana koliko stignem, da li još sat, dva ili... Nekad nije samo da vežbam, nekad više i komponujem, radim neke druge stvari, ali uglavnom to je dnevno minimum 3-4 sata muzike.
Znači svaki dan moraš da vežbaš?
Pa moram, ne moram, ali hoću. Tako da...
Da bi napredovao, naravno.
Pa da.
Ko ti je podrška najveća i ko su ti uzori idoli?
Najveća podrška mi je porodica. Zato što svi razumeju šta radim i oni se bave muzikom, svi, i sestra, i otac, i majka. Tako da baš nemam nijedan... kako da kažem to, primetbu na njih.
Na njihovo ponašanje.
Da, njihovo ponašanje, zato što stvarno u svakom trenutku su bili tu za mene. A idoli, pa imam mnogo uzora idola, počuš i od sviračkih do kompozitora, do biznis aspekta, tako da, ako bi morao da izdvojit ću ove koje znam i koje sam stvarno dobio priliku da upoznam, to je John Patitucci, David Beany, sa kojim sam i radio dosta, a moj otac isto, on je meni jako, jako, pored toga što mi je otac i mentor za muziku i sve, tako da to su neka tri čoveka koje
bi izvojio.
Da, koje bi izvojio.
Je lakše ljudima koji su došli iz muzičkih porodica kada se odluče da se bave muzikom ili onima koji nisu?
Pa jeste, definitivno, pre svega zbog tog razumevanja. Naprimjer, moj otac nije imao u startu najveću podršku od njegovih roditelja, ali posle kad su i oni shvatili da on to zaista voli i može od toga da preživi i nahrani porodicu i sve, dobio podršku, ali zavisi ljudi, mislim da ljudi koji nisu muzičari gledaju na muzičare kao muzičari,
nekako,
ne znam ni šta to znači, ali eto, nekako, kao bolje ti je, idi u pravo ili ne znam.
Neku nešto pravu drugo. Struku.
Da, neku pravu struku. Ali to što mi dobijemo kroz muziku, mislim da ne može da se poredi sa nekim drugim stvarima. Tako da definitivno je lakše, najviše zbog tog razumevanja i podrške. Sada da li ćeš i koliko biti talentovan i napredovati i vežbati, to je na kraju krajeva sve od tebe zavisi. Tako da...
Da.
Ne može niko za tebe da vežba.
Jasno. A sad kad si pomenuo da ljudi ne znaju šta znači biti muzičar, pa šta po tvojom mišljenju znači biti muzičar?
Pa zavisi koja vrsta muzičara, ne u smislu koju muziku svirate, nego kako doživljate muziku. Ja konkretno doživljam muziku kao nešto sveto u mom životu i trudim se da svaki moment provedem kvalitetno. I da dođem do nekog momenta u trenutku sviranja emotivnog, intelektualnog, na koji god način, koji će biti uzvišen od normalnog stanja svakodnevnice. Tako da mislim da to znači umetnik, ja bih predstavio umetnik, zato što i muzičar može da bude zanatlija, na neki način.
Tezgaroš.
Da, tezgaroš, da, koji ide i svira, zarađuje lovu i nije baš da uživa u tom. Ali za umetnike bih rekao da je to, da je biti umetnik znači da kada si u dodiru sa time što radiš, možeš da osjetiš neke stvari koje su malo drugačije. a ne baš svakodnevne, da.
Nastavit ćemo razgovor o tome i onda ćemo da krenemo pričamo o muzici koju ti stvaraš u tom uzvišenom stanju, a do tad slušamo Stupove.
Face, sleeping grace, I don't need drink to drown the sorrow. Won't you come dance with me? Balkon 202.
A na balkonu se nalazi Pera Krstajić i nastavljamo priču o njegovoj muzičkoj karijeri. Na tvom sajtu piše da te smatraju jedinstvenim basistom koji koristi, da kažem, zvuke elektronike pomešane sa balkanskim folkom. Kako si odlučio uopšte na ovaj, da kažemo, pravac i da ubastiš folk zvuk u džez? Jer to je ono što čujemo u stvari u Kajmaku.
Pa da, pomalo. Pa ne znam, ja ne znam u čemu je fora, ali kad sam otišao tamo, tamo sam počeo stvarno da slušam tu muziku. Nekako nisam ovde bio inspirisan etno muzikom.
Bila ti je blizu?
Pa moguće, da, verovatno zbog toga. S druge strane i nostalgija i sve. I zaista sam zavoleo, najiskrenije sam zavoleo tu muziku, tako da to su prirodni uticaj kod muzičara. Šta god ti se sviđa muzički, nekako će da postane deo tebe u svirci ili komponovanju, tako da pronašao sam inspiraciju tu i ja sam zaista otvoren za sve muzike, nisam u fazonu da je nešto loše, nešto dobro. Mislim, naravno, postoji loše i dobre stvari, ali sam otvoren i za elektroniku, i za džez, i za rock, i za funk, i za etno. Tako da su to sve neki uticaji koje sam ja godinama
skupljao,
pa da.
Koliko je džez, da kažem, dobra platforma za ubacivanje novih muzičkih uticaja?
Pa ja mislim da je najbolja, zato što je to muzika zasnovana na improvizaciji, tako da samim tim sve je dobrodošlo u dobroj interpretaciji i sklopu različitih stvari. Tako da mislim da je najbolja muzika za eksperimentisanje. Tako da ja sam nekako sklopio te tri stvari, džez, elektronske neke zvuke i malo folka, i za sad me to interesuje, ko zna, možda za 5 godina bude
nešto drugo.
Da, rock and roll ili blues ili ne znam.
E sad, Kajmak je pesma, da kažem, s kojom si privukao pažnju javnosti zato što se pojavila na zvaničnom kanalu Berklija. I kako je uopšte došlo do toga da se ta pesma baš tamo pojavi?
Pa, postoji mala neka procedura da bi mogao da objaviš bilo koju kompoziciju na njihov kanal. Ali ja sam radio neka putovanja za Berkli. Svirali smo nešto u Francuskoj i u Kaliforniji. I čovek koji je zadužen bio za... i dalje je zadužen za YouTube kanal na Berkliju, je putao sa nama i onda je on čuo mene kako sviram i svidjelo mu se to što radim, tako da je predložio da ja izdam nešto za njihov kanal. I onda sam, ne sjećam se da li sam imao pre toga tu kompoziciju ili sam je naknadno iskomponovao, ali bio sam inspiricen njegovim pozivom, tako da je to izašlo. I kad sam upustio, njemu se jako dopalo taj neki sklop zapada i istoka, i odlučili su da uradimo taj video i da snime sve, i sve je prošlo, mislim, ja sam prezadovoljan.
Koliko je ta pesma, da kažem, koliko ona predstavlja muziku koju inače komponuješ?
Pa, s jedne strane dosta, ali s druge strane ne, zato što vremenom, to je bilo sada već pre skoro godinu i po dana, što je u ovom periodu mog života dosta, pošto imam mnogo različitih uticaja i različite muzike sviram, tako da se stvari dosta brzo menjaju, i moj ukus i interesovanja i svašta. Tako da u ovom trenutku kada bi čuli neke druge stvari, definitivno ima sličnosti pošto sam ih ja pravio, ali ne znam da li bi se bazirao, mislim, kad budemo čuli pesmu, tu će biti kao neki taj hip hop groove, nešto tako, ali sada je malo drugačije. Nije baš na tu stranu.
Uskoro ćemo čuti i pesmu, a 202 i ima neke poklone za vas.
202 vam daruje.
I to Universal deli album Exil, Frankie Kontra i Indigo, pa pošaljite nam poruke 064-022-200, a mi sada slušamo Kajmak.
Kod nas je i Govor muzika. Beograd 202.
Slušali smo Biljke, a pre toga smo slušali Kajmak od Pere Krstajića, koji je naš gost. Kako izgleda studirati na Berkliju i kakva je jazz scena u Americi i u Srbiji, pošto sad možeš da uporediš ta dva?
Pa, studiranje na Berkliju je...
Jel kao Viplash ili nije?
Nije baš kao Viplash, ali drugačije u svakom slučaju, zato što velika škola za jednu muzičku školu ili koleđ ima oko 5-6 hiljada studenta i to je stvarno mjelina ono, u tom telom kao bloku ili kako da ga ne zovem, gde je Berkeley, kad izađeš i šetaš, to samo vidiš neko nosi kontrabas, gitaru, harfu i kao da si u nekom malom gradu muzičara, tako da taj ambijent je fenomenalan. I sama ta dragocenost što upoznaješ ljudi iz celog sveta, učiš u drugim kulturama i neke razne muzike isto čuješ koje nikad nisi prečuo, je, to je ta čar da. Bostona i Berklija. Tako da to, a šta je bilo drugo?
Kako je jazz scena u Americi i u Srbiji?
Pa drugačije, mislim, dalje bolje, lošije, ne mogu to da kažem, zato što samim tim što ima više ljudi, veća je konkurencija i više se ljudi bore za posao, tako da samim tim prirodno je da će nivo biti viši.
Da.
Ali definitivno je, što se tiče same muzike, dosta je naprednije u smislu da ljudi stalno guraju granice, žele da guraju granice i žele da sviraju nove stvari. A ovde nekako imamo utisak da ljudi ne guraju toliko granice, nego da su u nekoj zoni komfora i drže se toga. Što je isto sasvim ok, legitimno, ali onda ne možemo da se čudimo kad kažemo kako ovi tamo ovo, a mi ne ovi.
Da.
Tako da sve ima svoje, tako da...
Koliko na Berkliju ima naših studenata i koliko ljudi odavde teže u stvari da odu?
Pa mislim da ljudi generalno dosta teže. Ima nas tamo nekih, ja mislim, 10-15. Ima ih naravno više koji su prošli. U ovom trenutku tamo nas ima oko 10. I to su svi ljudi koji nekako smo se znali ovde. Bili smo u istim krugovima, tako da nekako izgleda da je prirodno da iz tih krugova oko Stankovića, muzičkih škola, što je naravno i logično da ljudi teže da idu tamo. Ali generalno, mislim, i za muzičare, bez obzira na Berkeley, imam mnogo drugara koji su u Holandiji, Austriji, Nemačkoj, tako da...
Da, Holandija je popularna isto baš.
Da, da, da. Ovaj, tako da... teže generalno ljudi da idu van Srbije, nažalost.
Osim toga, evo, pošto je sada tu, kad možemo da očekujemo da te čujemo ovde?
Ovde zaposirat ću sutra u klubu Nixon, koji je u Mišarskoj ulici, to je neki nov klub u kom još nisam svirao, svirao sam kao gost neko par stvari, ali sad ću svirati sutra sa Maksom Kočetovim, a mislim da će to početi oko 10, i onda u četvrtak ćemo svirati u Strogom centru, to će biti kao neki eksperimentalna svirka, i svirat ćemo Peđa Milutinović, Sava Miletić, Luka Ignjatović i ja. Tako da to su dve, ponedjeljak i četvrtak, to je 8. i ne znam koji je 11.
Dakle, dok si još tu,
da.
Verujem da oni koji su zainteresovani će proveriti, dakle i ponedjeljak i u četvrtak možemo da te čujemo ovde negde. A recimo kada uporediš, s obzirom da si svirao i na festivalima i da kažem na različitim mestima i ovde i u inostranstvu, šta ovde najviše fali? Su to klubovi, je li to ta neka energija, inicijativa, u čemu je stvar?
Pa mislim da, klubovi generalno uvek fale. Ima ljudi koji bi želeli da sviraju, ali nema mesta gde može da se svira. Tako da klubovi definitivno fale. I kad je mala sredina, velika je zabluda. Zato što jako lako dođeš, ja na primjer kao basista, ja kad sam imao 16-17 godina sam svirao 5-6 puta nedeljno.
Da.
Što je samim tim nekako kao dokaz da sam ja na nivou dobar, i onda sam ja bio sam u fazonu kao pa ja kidam kao imam svirke, ja mogu da živim od ovog, sve super, a u stvari nije tako, treba da uvijek da težimo da se razvijamo i da, tako da je to kad je u pitanju mala sredina, to je najveća neka prepreka u isto vreme, kao i prednost, mislim da ne bih baš u Njujorku mogao da sviram 6 puta nedeljno najverovatnije, ali drugačije su odnosi, paralele su ono.
Da, ipak govorimo o Americi i o Srbiji. Ja želim da ti se zahvalim što si bio naš gost na balkonu.
Hvala,
i želim ti sve najlepše u uspehu. Nadam se da će naši slušalci doći da te čuju dok si još ovde i da ćemo te čuti i kada se vratiš, kada završiš Berkeley.
So, definitivno.
Tako da, hvala što si bio naš gost. U emisiji su učestvovali i Miloš Jović, Draško Šarić i Milan Ćunković. Moje ime je Marina Zec, vi ostanite uz 202.
Black tooth, and beat. Black tooth.
22. Simfonija zvuka.
Kad padne mrak, na samo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad uzmemo neki dobar auto svetli grad odemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan.